Bratři a sestry, jsem rád, že mohu být vlastně i tuto neděli mezi vámi. Zhruba před rokem jsem byl uveden do služby ve sboru v Kounicově. Je to taková zvláštní boží cesta, kdy v takové fázi života, kdy většinou už služebníci počítají s tím, že budou končit, Pán Bůh otevřel novou příležitost, kterou jsme ani nečekali. A tak jsme za to vděční a tak jsem rád, že i ten pohled na brněnskou církev bratrskou se mi otvírá i dnes zase novým způsobem. To, co bych chtěl společně s vámi dnes, nad čím se bych chtěl zaměřit, je vlastně to, co už nás, k čemu nás vedl ten text první z Izajáše, dotazování se Hospodina. Dotazování, hledání Hospodina. Tedy rozumíme tomu jako vědomému obrácení se k Pánu Bohu. A asi to velmi potřebujeme, protože tak, jak jsme slyšeli, že to hledání Hospodina je potřebné pro poznávání těch božích a našich cest, ty se to často liší, že často i na tomto místě možná prožíváme takové určité napětí mezi důvěrou v Pána Boha a naší neschopností porozumět některým událostem v osobním životě, v životě rodiny, v životě v zaměstnání a tak. Často nás ty naše myšlenkové postupy i zklamávají. A tak je to i dnes. Já myslím, ten text, který budeme mít před sebou, je o tom, že Pán Bůh myslí a jedná jinak, než my lidé očekáváme, než my si představujeme i třeba s těmi nejlepšími úmysly. Ale i když třeba nemůžeme všem těm jeho cestám porozumět, to, co tady je, zůstává, je jasné, že Pánu Bohu na nás záleží, že chce spásu každého z nás, že nás chce zachránit. A dnes se zaměříme na jedno podobenství. A než vám ho přečtu, tak bych vás chtěl poprosit o to, abyste trošku se mnou spolupracovali při tomto podobenství. Totiž dám vám tři možnosti po tom podobenství, jak byste na něj zareagovali. A tak asi těch možností by teoreticky bylo možno více, ale tak řekněme tři možnosti dostanete. A na vás bude, abyste se rozhodli, která z těch možností vám nejlépe vyhovuje. Tam bych vás akorát poprosil, odpovídejte tak, jak to myslíte, ne jak, jak byste měli odpovědět. To je ten problém, že my víme, jak bychom měli asi odpovědět, ale odpověďte tak, jak byste odpověděli bez nějakých velkých těch uvažování. A to podobenství je zapsáno v Evangeliu podle Matouše ve 20. kapitole od 1. do 16. verše. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne. I kolem 3. hodiny odpolední a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně. Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, pán vinice řekl svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu. A to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím tě. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Tak, teď tři možnosti. Za A. Chápu rozhořčení těch, kteří pracovali od rána. Za B. Raduji se s těmi, kteří dostali za hodinu práce celodenní mzdu. Za C. Oslovuje mne velkorysost pána Vinice. Takže máte tři možnosti, takže ruce na tlačítka a A, B nebo C. Hlasujeme teď. Škoda, že tady nemáme ten monitor, na kterém by tak vyběhly ty tři sloupce, mají ho v nebi. Tak doufám, tak vidím, že tam někdo přecvakává mezi Ačkem a Bčkem. Jednu. Je to špatný, ale jenom jednu. No. Já viděl, že s tím bude trochu tak, máte takový nácvik na volby do příštích období, tak končím hlasování. Teď. Tak kolik procent z nás by chápalo rozhořčení těch, kteří pracovali od rána? Bylo by to zajímavé. Kolik procent z nás by se radovalo s těmi, kdo dostali za hodinu práce celodenní mzdu? A kolik procent z nás by oslovila ta velkorysost pána Vinice? Co by to o nás vypovídalo? Co charakterizuje moji víru? Co charakterizuje můj sbor? Já bych nechtěl jistě v žádném případě toto spontánní hlasování nějak přeceňovat. Ale možná, že do jisté míry to svědčí o tom, jak si představujeme, co si představujeme pod naší vírou a životem křesťana a službou Pánu Bohu. Co určuje naši víru? Co je pro nás důležité? Co vyzařuje z našich životů? Z našeho společenství? Je to za A břemeno, které neseme, námaha, výkon, posuzování, porovnávání? Nebo je to za B radost z každého, kdo přijde? Třeba toho ani moc neudělá, ale patří k nám. Radost, že smíme být Božím dílem? Nebo za C? Je to Boží láska, jeho velkorysost? Tento úvod nás trošku možná přivádí do toho napětí, které prožíváme v tom, jak vnímáme sami svůj život a jak Pán Bůh s námi jedná. A jak hodnotíme naše nasazení, jak se porovnáváme s těmi, kdo ve sboru třeba dělají více nebo méně než já, jestli se dokážeme radovat z každého, kdo se obrátí k Pánu Ježíši, jestli jsme nadšeni naším Bohem, že je tak milostivý a dlouho schovývající, jestli jsme uchváceni jeho láskou. Jaký tedy měl záměr Pán Ježíš s tímto podobenstvím? Mám za to, abychom přemýšleli sami o sobě. A jestli jsme vděční nebo frustrovaní křesťané, jestli vyčítáme Bohu anebo druhým. To, co mě v tomto podobenství velmi oslovilo, je to, že popisuje Pána Boha toto podobenství jako milosrdného a dobrotivého otce. Pán Ježíš tímto podobenstvím tak nějak popisuje, jak to chodí na té Boží vinici, jak to chodí i v církvi, nebo jak by to mělo chodit v církvi. A jak to možná bude vypadat jednou při tom závěru, když přijde ten sklonek nejenom dne, na sklonku dne, ale na sklonku dějin, jak bude vypadat to hodnocení a ta odměna. A to, co tady jsem si uvědomil, je úžasné, že toto podobenství o majiteli vinice je to, že mu jde o to, aby lidé, kteří pracují na jeho vinici, měli dostatek toho, co potřebují k životu. Jemu nešlo o výkon, jemu nešlo o zisk z té vinice, ale tady mu šlo o to, aby každý měl dost, co potřebuje k životu. Protože denár to byla taková obvyklá suma, která pokryla denní náklady rodiny. A tady denár byl, kdo si vydělal denár, tak měl zajištěn další den. A to vlastně tento pán vinice chtěl, aby každý z těch jeho zaměstnanců nebo těch, koho si povolal, měl to, co potřebuje k životu. A tady vidíme, že to je ten boží záměr, že takto se pán Bůh na nás dívá. On se na nás nedívá přes ty naše výkony a já nevím to, co kolikrát považujeme my za důležité. Ale on se na nás dívá jako ten, který chce nám dát to, co k životu potřebujeme. Abychom měli dostatek pro ten časný, ale i ten věčný život. Však pán Ježíš, když se sám představuje jako dobrý pastýř, tak tam v Janově v Evangeliu v 10. kapitole, tam 10. verši říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. To je ta představa pána Ježíše, proč přišel. Abychom měli život, abychom ho měli v hojnosti. A to si myslím, že bychom měli z tohoto podobenství dobře slyšet. Samozřejmě, že jde i v nebeském království o práci a o službu Pánu Bohu a lidem. O tom není pochyb, to já nechci zpochybňovat a našli bychom celou řadu míst písmo, která o tomto hovoří. To jistě patří k Božímu království. Ale tato práce nemá být břemenem, ale má dávat našemu životu smysl. Ti, kdo pracovali na té vinici, tak věděli, že ten jejich další den bude zajištěn. Dávalo to jejich práci smysl. Měli z toho radost, byli spokojeni. A je tam velice zajímavé, že ti lidé, kteří stáli na té tržnici nečinně, tak v tom původním textu bychom ten pojem mohli přeložit jako bez obsahu, bez ceny, bez smyslu, neprospěšní, neužiteční, k ničemu. Tak to je právě vidět, jak Pán Bůh nás vidí. Tam, kde člověk nežije pro Boží království, tak vlastně i ten jeho život postrádá smysl. A proto ten pán vinice posílají toho hospodáře, aby opětovně vycházel, aby v každou denní hodinu vlastně získával nové lidi, aby je najal, aby dal jejich životu smysl. To je to, co pán Bůh chce. To je to, ten smysl jeho povolání. A je zajímavé, že na tom tržišti jsou v každou denní hodinu stále lidé bez smyslu neužiteční. Dokonce i v 5 hodin odpoledne. Jak tam byli dlouho? Byli tam už dříve a čekali na nějakou výhodnější nabídku? Že najdou lepší práci za víc peněz? Nebo až do oběda spali a potom až odpoledne vyšli ven? Nebo od rána byli v hospodě a teď tam přišli? Nějak to podobenství to neřeší, ani nějak zvlášť ten hospodář jim to nevyčítá. Ale dává šanci těm, kdo prožili ten svůj den až do této chvíle neužitečně. A tak to je úžasný pohled podobenství o nebeském Otci, který hledá člověka, aby mu dal to, co k životu potřebuje, pro časný i věčný život. aby dal jeho životu smysl. A já myslím, že pro to naše hodnocení a pro ty naše otázky, které máme, musíme vycházet z toho, abychom měli ten dobrý pohled a obraz našeho nebeského Otce. A tak to je ten pro mě velice významný důraz i tohoto podobenství. To další, co bych chtěl povědět, kdy přichází k takovému vlastně velikému překvapení, protože doteď to probíhalo všechno hezky, lidé měli práci, dostali smysl, náplň života, měli zajištěnou další existenci. Ale teď přichází výplata. A tady dochází k problému. A jak vidíme, ten majitel té vinice ji záměrně organizoval. Naposledy tedy dostávají jako první svůj plat ty, kteří přišli naposledy. A teď vidíme tam tu frontu, jsou seřazeni a ty, co stali hodinu, tak pracovali hodinu, tak jdou s denárem. A jak začali všichni počítat? Ty, co tam byli od rána, tak měli vyděláno na 2 týdny. To je úžasné. Takhle by to mělo být v podstatě, že? Takhle si to oni spočítali a už čekali, až nebo bude to 9 denárů, bude to 6 denárů, 12, úžasně. A najednou místo radosti, teďka začali chodit ty, co tam byli kratší dobu, tak ta radost asi postupně tedy opadala, až se změnila teda v reptání a dost důrazně to tam zazní. Vzali ten denár a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám. Bratři a sestry, a tady najednou ten pohled hospodáře, řekneme boží pohled a náš pohled, dochází k nějakému střetu. My to vidíme jinak. Takhle to není správné. A můžeme si to přeložit do našich možná myšlenek, které nás někdy napadají. Celý život věrně sloužím svému pánu. Snažil jsem se. Musel jsem snášet nevýhody, že jsem křesťan. Jak to, že jsem toho nedostal víc? Jak to, že ostatní toho mají víc? Jak to, že mi pán Bůh nesplnil moje přání? Moje očekávání? A druhým ano. A třeba nejsou tak zdaleka věrní jako já. Zdaleka nepracují tolik jako já. Kolik toho v životě promarnili. A podobných otázek bychom asi mohli mít i my více. Ale když nás přepadají takové podobné myšlenky, kdy přicházíme do konfliktu s božím viděním a tím naším viděním, tak si tak velice pozorně naslouchejme tomu, co říká pán Ježíš ústy toho hospodáře. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Zjistil jsem, že když pán Ježíš někomu říká příteli, tak to má takový trošku až mrazivý nádech. Pán Ježíš takto oslovil i Jidáše v Getsemanské zahradě. Možná to byla poslední výzva k návratu. Příteli, konej svůj úkol. Přistoupili k Ježíšovi, vstáli na něho ruce a zmocnili se ho. Pán Ježíš takto oslovil toho, kdo se mu vzdálil, kdo ho zradil. A mám pocit, že i toto oslovení příteli v tomto podobenství jakoby trošku k tomuto pohledu směřovalo. Jak často to může být případ těch, kteří jdou po božích cestách a přitom se Pánu Bohu vzdalují. Vzdalují se a reptají. Proč máme v Bibli takový podrobný popis toho, jak Izraelci na cestě ke svobodě reptají? Teď to jsou dějiny reptání, kteří byli vysvobozeni a měli před sebou úžasnou perspektivu. A tak i pro nás tady vidím v tom veliké varování, ale zároveň i nové nasměrování. Když bychom četli list Židům, kde se právě i této otázce reptání izraelského národa věnuje velká pozornost, tak tam potom vlastně i ten pisatel listu Židům směřuje to správným směrem k tomu, co pro nás vykonal Kristus. A Židům 4.16 čteme, přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Dnes máme být společně u stolu Páně. To je to nasměrování. Tam, kde v životě docházíme do takovýchto míst a situací, kde nerozumíme Boží cestě, kdy nesouhlasíme s Božím jednáním, kdy se nám to zdá tak nesmyslné, tak nám má Boží slovo pro nás tuto radu. Přistupme k trůnu milosti, k Boží milosti. Zaměřme se ne na to, co my děláme pro Pána Ježíše, ale co On udělal pro nás. A to je tady velice důležité. Proto vidím jako velice důležité to vidět v tomto podobenství, jaký je ten Pán té vinice, jaký je Pán Bůh. Abychom viděli, jaký On je. Abychom mu nedávali nepodsouvali svoje vlastní představy, ale abychom se jeho představou my opravdu měnili. A to je to reptání i ta závist. Závist, jak se díváme na život kolem sebe, abychom to neviděli jenom tou svojí vlastní optikou. A tak toto podobenství je napsáno v Bibli proto, abychom ho slyšeli, my křesťané. Je zapsáno, abychom si uvědomili, že si nemůžeme nebe zasloužit. Abychom si uvědomili, že žijeme jenom z Boží milosti a dobroty. Že nám Pán Bůh nedává plat, ale svoji milost. Žijeme z Boží milosti a ne z toho, co jsme si na Božím těle vydělali a zasloužili. Ano, Pán Bůh nedává plat, ale svoji milost. Je zajímavé, že Pán Ježíš vlastně to podobenství o dělnících na vinici zařadil po Petrově otázce, která zazněla v té předchozí kapitole, kdy Petr říká, hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít. A Pán Ježíš té odpovědi říká tu úžasnou perspektivu. Mluví o tom, že budou posazeni na trůn slávy, že budou v Boží blízkosti a že dostanou 100x víc, než co ztratili a budou mít podíl na věčném životě. A končí to. A mnozí první budou poslední a poslední první. A stejně tak končí to naše podobenství. Jakoby právě tímto dovětkem Pán Ježíš chtěl povědět, že to nebude vždycky podle mých představ. Že by se mohl někdo obětovat víc, že by mohl být lepší v boji s hříchem, že by mohl víc svědčit, že by mohl být aktivnější a tak dále. A že by to měl Pán Bůh dělat vůbec nějak trošku jinak. A tak i k tomuto je potřeba vidět, ano, jaký je náš nebeský Otec. A srovnávat to s tím mým pohledem. A aby i v těchto situacích, které jsou pro mě nepochopitelné, byla právě oběť Pána Ježíše Krista. Tím, co mě srovná, co mě postaví do života. Já jsem dostal takovou praktickou radu do mého každodenního života z míst, kde jsem to nečekal. Já jsem po dvou operacích, po těžké autohavárii a po dvou operacích páteře a určitých komplikacích, kde už to lékaři vzdali, že to nepřežiju. A ty důsledky mě tedy provádí dodnes. A Bylo vždycky jako problém pro mě, jak nějak se začít hýbat a jak jít do toho dne. A tak mi jedna rehabilitační sestra dala takovou dobrou radu. On říkal, vy se musíte vždycky srovnat, když půjdete do toho, když někam vycházíte z bytu, vy se musíte srovnat. A jsem říkal, no a jak? On říkal, to je jednoduché. Jestli máte v chodbě zrcadlo, tak si tam třeba nějakým fixem udělejte jednu svislou čáru a potom ve výši ramen jednu vodorovnou. A postavte se před to zrcadlo a podle toho se srovnejte. Úžasné. Tak jsem pochopil, ano, to je, to srovná nejenom tělo, ale hlavně duši a ducha. Kříž. Srovnat se podle kříže. A to nás připraví na cestu do života. A závěrem, Pán Bůh nám, Pán Ježíš nám tímto podobenstvím dává otázku. Kde jsem já? Kde stojím? Jsem na tržišti? Jsem na vinici? Nebo reptám ve frontě na výplatu? Kde je moje místo? A Pán Ježíš dnes vyšel, aby nás získal. Podle toho, kde stojíme v životě. Může na nás i toto podobenství působit různě. Může být pro mě i dnes pozváním, novým pozváním do jeho služby. Může být pro mě potěšením, že od Pána Ježíše dostávám vše potřebné pro časnost i pro věčnost. Ale příteli, může být i varováním, když reptám a závidím. A tak přistupme. Tedy směle k trůnu milosti, ke stolu Páně, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Toto podobenství je jedním z příběhů v Biblii, které má otevřený konec. My nevíme, jak to dopadlo. A ten konec je proto otevřený, abychom odpověděli každý sám za sebe. Amen.